Jsou tajemství, která nejspíš nikdy neodhalíme. Už se nedozvíme, co se odehrávalo v noci z 9. na 10. červen 1942 mezi 173 lidickými muži čekajícími na smrt. Všichni byli zabiti a tak se můžeme jen domnívat, jak a co jim říkal jeden z nich, lidický farář Josef Štemberka. Je pravděpodobné, že 73-letý kněz ostatní uklidňoval a posiloval, ale nevíme o tom nic nebo skoro nic. Do Štemberkova života po životě vstoupily totiž literární příběhy, které se skutečností mají málo společného. Oddělit legendu o lidickém faráři od skutečnosti a zamyslet se nad jeho osobním hrdinstvím během tragédie lidické noci se v následujícím pořadu pokusí publicista Pavel Hlavatý. Do studia ho pozval David Hertl.
Portréty.
Pavle, vítám tě, hezký den.
Dobrý den.
Na začátku hned musím říci, že velké poděkování za veškerou práci na tomto pořadu patří také publicistce Kláře Kučerové, která připravila valnou část scénáře a vybrala nám i ukázky do tohoto pořadu. Pavle, páter Josef Štemberka je osobností nadmíru zajímavou, protože, jak už jsem říkal na začátku, je velmi složité oddělit skutečnost od legend. Je ten nános legend na jeho životě opravdu tak velký?
Ten nános legend je samozřejmě, dalo by se říci, obrovský, nicméně přece jen půjdeme-li zpátky a půjdeme-li k pramenům, tak se dá jeho život i jeho smrt nějakým způsobem rekonstruovat a o to bychom se dnes měli pokusit.
Pusťme se tedy do toho, začněme úplně od začátku, jak se dostal ke kněžství.
On se narodil v roce 1869 v tkalcovské rodině, pocházel z 9 dětí, jak bylo celkem tehdy v těchto kruzích obvyklé. Vystudoval jičínské gymnázium, maturoval v roce 1890 a poté navštěvoval kněžský seminář v Hradci Králové. Na kněze byl vysvěcen v roce 1894.
On vystřídal několik far v Čechách, později tedy ve středních Čechách. Kdy se objevuje v Lidicích?
V Lidicích působil už od roku 1909, což samo o sobě je trochu, bychom řekli, zvláštní, protože podíváme-li se na kněžské biografie, tak zpravidla ti kněží byli po nějaké době převáděni na jiné působiště. Nicméně tedy on v těch Lidicích působil kontinuálně skutečně od roku 1909, tedy ještě od doby Rakousko-Uherska.
Naše první ukázka pochází ze vzpomínek pamětníka na to, jaký byl páter Štemberka.
Farář Štemberka byl velmi málomluvný, jeho duch však byl čilý. Svými bystrými postřehy předčil nás všechny. Byl sympatický právě pro svou málomluvnost a skromnost. Je třeba rozlišovat mezi pohodlnickou sobeckou uzavřeností a mezi tichostí diktovanou vnitřním soustředěním, které se dalo předpokládat právě u patera Štemberky. Toto usebrání dávalo vyrůst velké síle ducha osvědčené v nejkritičtějším okamžiku života, kdy ve sklepě Horákova statku připravoval své farníky na smrt. S jeho láskou k národu byla spojena i láska ke spoluobčanům. Kdykoliv, kdokoliv přišel, vždy mu byly farní dveře otevřeny. Odtud si přinášeli všichni občané pomoc ve svých nesnázích, porady v tísni hmotné i duševní. Od něho nikdo neodešel s prázdnou.
Pavle, slyšeli jsme spoustu chvály na patra Josefa Štemberku, takže jednoduchá otázka, bylo to tak asi ano?
Předpokládám samozřejmě, že ano. Tam je velice pozoruhodné vždycky, jak se při formování vlastně jakékoliv osobnosti projeví ty osobní rysy, rysy výchovy a vliv toho konkrétního prostředí. My si musíme uvědomit, že se vlastně nacházíme na Kladensku, to znamená v prostředí, které, když to tak řeknu, víře příliš nepřálo. Byla tam řada lidí, kteří programově vystupovali z církve, dokonce ještě za dob Rakousko-Uherska. Takže to, že pater Štemberka byl velmi skromný, soucitný, opravdu pomáhal svým farníkům nebo asi obecně prostě těm titulárním věřícím v té obci, tak samozřejmě bylo dáno i tím, v jakém prostředí se pohyboval a jakým způsobem komunikoval s tím okolím.
K práci faráře patřila samozřejmě nejen snaha nebo správa těch dospělých věřících, ale také dětí, protože v té době byla ještě výuka náboženství naprosto standardní součástí školní výuky. Opět tady máme jednu vzpomínku, tentokrát Boženy Šíchové, jedné ze žaček patra Štemberky, vzpomíná na školní léta a právě na lidického faráře.
Když jsme měli odpoledne náboženství, věděl, že my hřebečské děti jsme museli zůstat v Lidicích přes poledne. Vždycky si nás s takovou účastí prohlídl a hezky se usmál. Pak sebral dva chlapce z Lidic a nám nařídil, abychom byli tiše, že přijdou hned. My se dívali z okna, kam jdou, a oni šli s ním na faru. Pak přišli a kluci přinesli v podpaží domácí chléb, velký jako kolo u vozu, a velkou sklenici na zavařování a v ní pravý včelí med. A nás zavolal ke stolku, krájel a mazal, až jsme byli nasyceni. Pak si sedl spokojeně nahoru na lavici a s úsměvem nám vyprávěl. Někdy zabrala tato hostina celou hodinu. Jednou přes poledne my děti už neměli do čeho kousnout a měli jsme hlad. Šli jsme na faru a zazvonili. Přišla otevřít kuchařka, přísně se na nás podívala a chtěla nás kárat, jak jsme neslušní, že pan farář odpočívá. V tom se otevřely dveře pokoje, vyšel pan farář, my zčervenali, bylo nám trapno, a on povídá kuchařce: nezlobte se na ty děti a pusťte je do zahrady.
Byla tady řeč v tuhle chvíli v té ukázce o hospodyni pana faráře. My si ji ostatně za malou chvíli připomeneme, protože zazní její kratičká vzpomínka na patra Štemberku. Kdo byl, Pavle, hospodyní patra Štemberky?
Byla to paní Antonie Škrdlová a my o ní pak uslyšíme ještě v těch klíčových okamžicích, až budeme se tedy věnovat přímo té lidické tragédii. Dodejme jenom, že ona potom umřela až na začátku 50. let, to znamená, tu lidickou tragédii přežila a dočkala se ještě i komunistické éry a procesu s jedním z těch důležitých, možno říci, vrahů, kteří se podíleli na té lidické tragédii.
Všichni obyvatelé ho měli rádi, jak občané v Lidicích, tak děti ve škole i učitelstvo. Když bylo možno, pomohl každému. Měl zlaté srdce. Podporoval chudé studenty na studiích, po maturitě jim pomáhal opatřit místa. Nejvíc jich dostal k berní správě s pomocí nejdůstojnějšího pana velmistra Vlasáka u křížovníků. Dělníkům zase vyprošoval místo v kladenských hutích. V hutích obstarával i místa úředníkům.
A ještě jedna ukázka, která nás zavede do předválečného období, do doby, kdy pater Štemberka učil na škole náboženství. Asi to nejspíš nebyly jednoduché chvíle. Pavle, ty už si ostatně říkal, že na Kladensku silné dělnické hnutí, nezaměstnanost, napadá mě, že se to možná odráželo i na volebních preferencích lidí, kteří tam žili.
Většina z nich samozřejmě volila sociální demokraty a komunisty, čili ta situace opravdu byla velmi složitá.
Promítlo se to možná i na chování některých žáků, tak pojďme si ocitovat zápisky z kroniky.
Tak například koncem února vyučoval jsem ve třídě 4B, naproti v 5. třídě, která měla prázdno, a jako obvykle byla bez dohledu, ozývalo se hulákání a výskání. Poslal jsem proto žáka do oné třídy, aby napomenul ke klidu. Když to bylo marno, sám jsem šel výtržníky napomenout. Žák Hůja z 5. třídy skákal po lavicích, činil na mě posměšné posunky, načež ze třídy vyběhl do třídy jiné. Vešel jsem za ním do oné třídy a kázal jsem mu, aby se postavil před lavice. Místo aby poslechl, napřáhl se, aby mne udeřil do obličeje. Když jsem mu ruku zadržel, napřáhl druhou. Zadržel jsem mu i tu. A tak mi šermoval oběma rukama před obličejem, že jen s úsilím jsem mu ruce udržel, aby mne neuhodil. Takhle to setrvalo nějakou chvíli, až náhodou přítomná dcera pana řídícího došla pro otce.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Pavel Hlavatý je hostem dnešních Portrétů. Vyprávíme si o životě lidického faráře patera Josefa Štemberky. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také David Hertl. Tak Pavle, slyšeli jsme, že ta situace na lidické škole asi někdy nebyla úplně jednoduchá, nicméně pamětníci všichni se shodují, že pater Štemberka byl významnou, řekněme, morální autoritou té obce a bez ohledu tedy na to, kdo jak volil, tak lidé si i k němu často chodili pro radu. Ještě mě upozorňoval během této ukázky, že pater Štemberka měl k těm svým funkcím lidického faráře i čestné tituly v rámci katolické církve.
V roce 1923 byl jmenován arcibiskupským notářem, to je skutečně čestný titul, a v roce 1933 čestným konzistorním radou.
Tak a teď tedy rok 1942. Máme už třetí válečný rok, je asi celkem jasné, co se děje. V květnu dochází k tomu atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté potom rozpoutají to hrůzné peklo, kdy tedy se snaží dopadnout atentátníky a dochází k tomu, co je asi obecně známé. Je to ten útok na Lidice, tedy ta snaha zlikvidovat tuto obec. Ty jsi mě upozorňoval na to, že důležitá je chronologie. Už začátkem června se totiž odehrálo cosi, co bychom neměli opomenout.
4. června došlo k prohlídce fary i ostatních domů v Lidicích. To znamená, že jisté napětí už v té obci bylo, protože samozřejmě prohlídka celé obce signalizuje, když to řeknu trochu nedobře, tak jako problém. Tam šlo o dvě rodiny, Horákovi a Stříbrný z Lidic. Ti již byli toho 4. června odvezeni. Ti byli původně označeni, že měli něco společného s tím atentátem.
Obrovským paradoxem všech těch událostí, které pak nastanou, je to, že pater Štemberka tam vlastně ani nemusel být v té době.
No, on měl být nahrazen svým nástupcem, měl vlastně odejít na odpočinek a vzhledem k tomu, že ten nástupce se mu ozval, že ještě nemá zbaleno, tak ho požádal, jestli by tam za něj ještě týden tedy mohl působit a on mu to tedy samozřejmě slíbil a tím právě došlo k tomu, že v té klíčové noci tam byl on a ne již jeho nástupce, což by samozřejmě asi bylo daleko složitější, protože by tam v tu chvíli byl desítky hodin.
Později se hodně hovořilo o tom, že pater Štemberka se měl dozvědět nějakým způsobem o chystané likvidaci Lidic a byl prosit u státního tajemníka, protektorátního státního tajemníka Karla Hermana Franka, aby k tomu nedošlo. Jak je to?
Já jsem na tuto informaci narazil, osobně ji pokládám za součást těch pozdějších legend a i řekněme renomovaní historikové se k tomu kloní, protože prostě on by neměl vůbec šanci se ke K.H. Frankovi dostat a už vůbec ne ho o něco takového prosit. A když to řeknu hodně surově, kdyby k oběma těmto událostem došlo, tak by to pak už neměl šanci přežít.
Úterý 9. června 1942 pater Štemberka jede na Kladno, kde skládá na vikariátu zkoušku z němčiny. Tam prý přichází další nějaký varovný signál, nějaká zpráva.
On byl jaksi varován svým, možno říci nadřízeným nebo kolegou, že se tam něco chystá a aby se do Lidic nevracel. Nicméně on tedy jako řekl, že bude u svých farníků a že tedy se tam vrátí. Tuto informaci považuji celkem za věrohodnou a myslím si, že něco takového tam určitě bylo. Navíc už tam je ono tušení něčeho po té prohlídce a potom odvedení těch dvou rodin.
A pak tedy přichází večer, onoho úterý 9. června 1942, někdy mezi 10. a 11. hodinou, fara je obsazena. Co víme o životě patra Štemberky od tohoto okamžiku?
On byl fyzicky napadán těmi, kteří ho, těžko říci, zatýkali, ale prostě kteří si pro něj přišli. Domnívám se, že nešlo o vojáky, že šlo o gestapo. Víme tedy, že fara byla vyrabována, bylo odvezeno kalichy, monstrance, zlato, i dodejme matriky, což je velice pozoruhodné. Je mimochodem velmi důležité zmínit, že sám K.H. Frank zakázal rabování, nicméně ta demoralizovaná jaksi gestapácká soldatiska toho neuposlechla a podle svědectví, ke kterým došlo samozřejmě až po válce, ale těsně po válce, tedy třeba v květnu 45, tak skutečně bylo prokázáno, že jednak ta fara byla vyrabována a podle jednoho z těch svědectví ten šéf kladenského Sicherheitsdienstu, tedy Max Rostock, se měl vyjádřit, že farář Štemberka udělal svoji práci dobře, neboť ti lidé šli v uvozovkách na popravu jako ovce. Znamená to tedy, že doklad toho, že tam probíhaly ty rozhovory v té stodole, že s nimi hovořil, připravoval je na smrt a nějakým způsobem se snažil tedy tu složitou situaci zvládnout, tak tam je. A domnívám se, že toto svědectví z toho roku 45, konkrétně tedy to má být výslech gestapáka Birgera u policejního ředitelství v Kladně ze dne 14. května 45.
Ty jsi mluvil o hospodyni patra Štemberky, ona vydala to svědectví o posledních okamžicích, kdy ho viděla. Prý mělo ještě v těchto chvílích, kdy už tedy byli muži odváděni, lidičtí, mělo dojít k tomu, že Štemberka se pokoušel s Maxem Rostockem hovořit a nějakým způsobem tedy orodovat za lidické muže, ale byl napaden, říkám to
byl
dobře?
Byl fyzicky napaden a ta situace už byla taková, že v této chvíli, kdy ti lidé měli formální rozkaz, což bylo něco, za co se mohl schovat kdokoliv, kdykoliv, známe to z pozdějších totalitních, je lhostejno jak orientovaných praktik, takže tam v zásadě nebyla šance, že i kdyby někdo chtěl, takže by mohl něco dělat ve prospěch těch zatčených nebo respektive později popravených.
A teď vzpomínka praneteře patra Štemberky Ludmily Lloydové o posledních chvílích Josefa Štemberky.
Do poslední chvíle zůstal se svými farníky. Modlil se s nimi, zdánlivě Bohem opuštěnými, a dodával jim víru. Jeho osobní statečnost je činila statečnými. Jak velice musel trpět, jak se musel obávat o osudy lidických žen a dětí. Protože nepožádal o milost, byl zastřelen jako poslední.
Pavle, při vší úctě k patru Štemberkovi, ke členům jeho rodiny, neprojevuje se už tady poněkud právě nejen nános té legendy, ale také to, že lidé později tu legendu přebírali a už ji vyprávěli, jako by to byla skutečná historie?
Ona ta legenda začala poněkud překvapivě žít vlastně ještě v období druhé světové války. Je dochován záznam z jakési soukromé kroniky, kde už ty legendaristické prvky vlastně v řádu týdnů po těchto událostech začínají nabývat na síle. Co víme poměrně bezpečně z toho, co jsme před chvílí slyšeli, že skutečně páter Štemberka byl podle těch svědectví gestapáků poválečných zastřelen mezi posledními.
Pravdou ale tedy je, že kromě onoho svědectví gestapáka Birgera, o kterém ty jsi hovořil, kdy tedy gestapáci patrně měli možnost nahlížet do té stodoly, když odváděli jednotlivé muže k popravě, tak tam asi viděli, že pater Štemberka nějakým způsobem s nimi komunikuje, s těmi muži, tak nikdo jiný, kdo by o tom mohl něco říci, dnes nežije, protože všichni byli zabiti.
Z této strany určitě, jako určitě by se dalo v těch protokolech asi najít svědectví dalších z těch vykonavatelů, ale jsou to v podstatě svědectví analogická tomu, které jsem citoval.
Pater Štemberka byl tedy zastřelen 10. června 1942, bylo mu 73 let a začíná to, co bychom mohli do určité míry nazvat životem po životě. Do tohoto života po životě výrazně zasáhl spisovatel František Křelina svým románem Každý své břímě. V roce 1968 byla ta část tohoto románu inscenována v Československém rozhlasu v rozhlasové hře, která se jmenovala také stejně Každý své břímě. Autorem této dramatizace byl Josef Pohl, účinkují tam Zdeněk Štěpánek právě v roli Patera Štemberky a Otakar Brousek starší, co by, řekněme, určitý prototyp nacisty, který komunikuje s Paterem Štemberkou.
Kdy se to má stát?
Na Úsvitě.
Propusťte mě. Musím rychle nejdříve do kostela a pak...
A co já?
No máte rozkaz, jděte v pokoji.
Rozhřešení.
Třikrát očenáš a třikrát zdrávas.
Třikrát očenáš a třikrát zdrávas.
Zabraňte aspoň tomu, aby byli popraváni bez soudu.
Říkal jsem vám, že nebude žádný soud.
Ať je tedy poprven každý desátý muž jako při vojenských exekucích.
Neslyšel jste rozkaz?
Každý pátý muž. 16letí nejsou dospělí muži, pane důstojníku. Klekám, hleďte, klekám před vámi.
Ponižujete se zbytečně, s kulkou se nesmlouvá.
Abraham smlouval. Jen 30, jen 20, jen 10. Pouze jeden a já se také odvažuji smlouvat.
S kým?
Ano, s kým? S kým? Vy nemáte děti?
Pavle, dá se říci, že Křelina tu legendu o Štemberkovi ještě výrazně posílil?
Určitě ano. A navíc je to velmi složité. Pod čarou dodávám, že mám ten román opravdu velmi rád, neboť on měl k dispozici i různé informace z jeho života, které do toho románu zapracoval. Čili nedá se říct, že to je prostá legendaristika, ale je to skutečně svébytné umělecké dílo, ale dal bych k tomu důraz na to umělecké dílo.
Zbývá nám ještě několik drobností. To první, Max Rostok, téma pro tebe. Ty jsi říkal, že je důležité zmínit, že on ještě hrál takovou zvláštní roli později v těch 50. letech.
On sem byl dopraven v roce 1950, byl nám vydán Francouzi. On byl odsouzen k trestu smrti, ten mu byl potom změněn na dlouholetý trest těžkého žaláře. Nicméně Rostok sám již na počátku 50. let při těch prvních výsleších nabízel Státní bezpečnosti spolupráci. Ta ji nejprve nepřijala.
Ano, máš pravdu, Pavle, Státní bezpečnost zpočátku tu spolupráci nepřijímala, nakonec ale jak si na tuto nabídku reagovala. V roce 1960 byl dokonce propuštěn a směl odejít do Německa, ale vyplývá z těch materiálů, že vůbec žádné informace do Československa Státní bezpečnost už potom nepředal a zemřel v roce 86.
Je to, myslím si, taková velice odporná skvrna na celém tom, dalo by se říct, nechutném spektáklu, který komunisté s těmi lidicemi, s tou lidickou tragédií skutečně vytvářeli.
V roce 1992 Václav Havel udělil in memoriam Josefu Štemberkovi řád Tomáše Garrigua Masaryka. Zajímavé je, že v tom odůvodnění je využita i část právě té štemberkovské legendy. Zajímavé také je to, že v roce 2014, tedy po 22 letech, ocenil Josefa Štemberku prezident Miloš Zeman, již tedy jménem České republiky, ovšem vyznamenáním řádově o několik úrovní nižším, pouze medailí za zásluhy. V roce 2019 vyzvala pražská arcidiecéze pamětníky a historiky, aby zajistili co nejvíce svědectví o životě a zejména smrti lidického faráře. Tyto materiály by měly posloužit k případnému zahájení procesu blahořečení Patera Štemberky. A musím tady skončit takovým zajímavým bonmotem našeho, Pavle, společného přítele Michala Holečka, člověka, který byl významným distributorem katolického samizdatu a katolickým aktivistou před rokem 1989 a který, když jsme tento pořad připravovali, tak mi řekl, že pater Štemberka už je dávno v nebi a je tam za světce, jenom katolická církev tady na zemi se o tom ještě nedozvěděla. Tak to je vše z dnešních portrétů. Děkuji Pavlovi Hlavatému. Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetli Lucie Vašinková a David Schneider. Technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda. A loučí se a příště naslyšenou těší také David Hertl.